Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 13, versoi 1-9. En tiu tempo Jesuo responde al iui diris, pritiui decoc sur ciuin falis la turo en Siloa, cae ilin mortigis, ciu vi pensas che ili estis peculoi pli ol ciui homoi ciui logis en Jerusalemo? Neniel, mi diras al vi, sed se vi ne pentos, vi ciui anca upereos. Du eventoi, quelcai forpasoi pro ribelo contra la Romianoi, cae la abrupta falego de Turo, donas al Jesuo la motivon por lanci al vocon al convertigio. La Evangelio insistas pri la temo de la viglado, cae pri la necesso compreni la signoin de la epocoi. Jesuo volas, unu flanque forigi la antaujugion, lauciu la surtera malfelicio estas ligita cun personai au collectivai culpoi. Aliflanque, li declaras, che la vera sorto bato estas la nepentemo, la rifuso convertigi. La eventoi de la vivo, inclusive la morto, estas linguaggio de Dio, chiun oni devas capabli compreni. Providenza attentigo, renovigi la vivon dum citiu tempo, chiu estas tempo de la dia pazienzo. Bonvenon, caregai gefratoi all'Esperanto e l'essendo della Dio Vaticana de dimancio la dudecvaran de marto 2019. En la hodiaua tria dimancio de caresmo, la Papo, antau la Angeluso, commentis la hodiauan evangelion lau Sancta Luco proponitan della liturgio, cae parolis pri la misericordo de Dio, cae pri la necesso della urgia convertigio della homo. La misericordo della Signoro estas sen fina, sed ni ne devas misusi gin per spirita pigrezzo. Cefe dum citiu tempo de caresmo, ciu el ni estas invitata, respondi per sincerezzo de coro alla invito al convertigio. La Papo clarigis la parabolon pri la sen fructa fig arbo, cae pri la maniero lauciu la vinberisto convincis la mastron ancora une tranci la arbon ciu ne productas fructon. Cion tion oni povas cun ligi cun niai tagoi, diris la Papo. La mastro bildigas Dion la patron, la vimberisto estas bildo de Jesuo, dum la fig arbo estas simbolo della indiferenta cae seca homaro. La fig arbo, ciun la mastro della parabolo volas el radicigi, bildigas vivon sterilan, ne capablan donazi, ne capablan fari la bonon. Gi estas simbolo de tiu ciu vivas por si mem, sata cae tranquilla, sternita sur siai confortagioi, ne capabla turni la rigardon cae la coron al tiui ciui estas apud li cae travivas condicioin de suferado, misero, malconfortagio. Contra ucitius inteno de egoismo cae spirita sterilezzo, daurigis Papo Bergoglio, estas la granda amo de la vimberisto, ciu promesas prisorgi pazienze tiun malfelician arbon. Eblas compari la conduton de la vimberisto cun la misericordo de Dio, ciu lasas al ni tempon por convertigio. Malgrau la sterilezzo, ciu foie marcas nian existadon, aldonis Francisco, Dio havas pacienzon, cae proponas al ni la eblezzon shangigi cae progressi laula voio de la bono. Sed la petegata, cae donita, procrasto, indicas ancau la urgion convertigi. Papo Francisco invitis ciuin travivi la hodiauon, sen illusigi havi sen finan tempon por circa ubrachi la credon, sen ciam procrasti la fundamenta in electoin. Ninin demandu dum citiu caresmo, diris la Papo, cion mi devas fari por pli al proximigi alla Signoro, por convertigi, cion mi devas fari fronte al citiu misericordio. Ricordo de Dio, ciu attendas, cae ciam pardonas min. Ni povas tre confidi e la misericordo de Dio, sed sen misusi gin. Ni ne devas pravigi la spiritan pigrezon, sed ni devas pli crescigi nian devontigon, tui respondi al citiu misericordo per sincera coro. Dum citiu tempo de caresmo, finis la Papo, ciu fidelulo devas senti sin vocata al convertigio, correctante ion en sia vivo, en sia penso maniero, en sia maniero agi cae vivi la rilato in kun la aliulo. Samtempe ni devas imiti la pacienzon de Dio, kiu confidas je la capablo de ciui povi relevigi. Post la angeluso, la unua penso de Francisco iris al Nicaragvo, kiun trairas profunda socia politica kaj economia crisi, kiu draste batas la loĝantaron kaj kiu jam nun dauras de preskaŭ unu jaro. Karaj gefratoj, diris la papo, ec de la 27 de februaro okazas en Nicaragvo gravaj interparoloj por solvi la gravan soci-politican crison en kiu estas la lando. Mi akompanas per la pregio tiun iniciaton, kaj mi kuraĝigas la partioin trovi, kiel eble plej baldaŭ, pacan solvon por cies bono. La papo turnis la rigardon ancau al Africo, cae pregis cefe por Nigerio cae Malio, marcitai de novai terurai atenzoi. Ni pregiu por la mult nombrai victimoi de la lasta tempai malhomai atenzoi ocasintai en Nigerio cae Malio, invitis Francisco. Che la signoro acceptu tiuin victimoin, che li resanigu la vunditoin, consolu la familianoin, cae convertu la cruelain coroin. Ni pregiu saluton Maria. Poste la papo memorigis la hodiauan tagon de rememoro de la martirai misiistoi. Dum 2000 de coc, li diris, en la tuta mondo multenombrai episcopoi, pastroi, monachinoi cae laicae fideluloi suferis pro perfortagioi. Oni mortigis 40 misiistoin, prescau la duoblon compare cun la antaua iaro. Gi estas calvario, ciu devas esti en cies coroi, eterna alvoco alla pli profunda signifo della cristanezzo. Tiui ciui estas persecutatai au murditai pro sia credo ie Cristo, estas instigo atesti curage tiun ciu sur la cruzo vencis pro ciam la malamon cae la perforton per sia amo. La lasta penso della papo post la cimatena angeluso estis dedicita alla beat proclamo occasinta hierau en Tarragona, Hispanio, de Mariano Mulierate Soldevila, patro de familio cae curazzisto, quiu priflegis la fisica in cae morala in sufero in della gefratoi, attestante per sia vivo cae martirigio la unua ranghezzon de caritato cae pardono. Li estas exemplo por ni, substrecis la papo, al quiui multe costas pardoni. Che li helpu nin trairi la vojoin de la amo cae de la fratezzo, malgrau la malfacilagioi cae la suferoi. Dupliai informoi pri Papo Francisco, morgau li estos en la centra Italia pilgrim loco de la Sancta Domo en Loreto, li celebros meson en la pilgrim loco, cae poste li rencontos ciuin fideluloin. Historia motivo de citiu visito estas la subscribo de la post-sinoda apostola instigo en formo de lettero alla geiunuloi, titolita Cristo vivas ni espero. Post morgau mardon Papo Francisco visitos la urbodomon de Romo, rencontante la urbestrinon, la consilianoin cae la presidantoin de ciui Romai quartaloi. Post la oficialai paroladoi, oni annonzos la starigon de stipendio, cae al salono de la urbodomo, oni donos la nomon de la enciclico de Papo Francisco, Laudato si. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, Laudetur Iesus Christus.